У эфіры радыё «Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры праўлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту. Паведамляе Валер Каліновскі.
Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка.
Прынцыпова трэба звярнуць увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на тое, што ў краіне, у якой не існуе закон пра малы і сярэдні бізнес, будуць выходзіць 179, 180 пастановы ў дакладненні, і гэта сітуацыя ў краіне не выправіць ніякім указам, ніякай пастановай.
Праект закона аб малым і сярэднім бізнесе ўнесены ў парламент амаль год таму. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты.
Промолчаць сегодня о негативности этого 179 указа мы, малый бізнес, не имеем права. И поэтому мы им сочувствуем и будем вместе с ними пытаться различными способами, включая, опять же, повторю, уличную акцию, отстоять и отбить этот до страны 179. Это головная боль, и она на нас тоже скажется.
Віктар Гарбачоў паведаміў, што прадпрымальнікі рыхтуюцца да акцыі пратэсту 10 снежня гэтага году, 10 студзеня, 21 студзеня і 18 лютага наступнага году, нагодкі леташніх акцыяў пратэсту. Не выключаюць прадпрымальнікі свайго ўдзелу ў акцыях апазіцыі 28 верасня, а таксама абяцаюць, што 2 кастрычніка будзе масава святкавацца дзень прадпрымальнікаў і асоб, якія працуюць паводле найму. Тым часам у Міністэрстве эканомікі пасля зваротаў прадпрымальніцкіх саюзаў карэктуюць сваю пастанову нумар 179. Удзельнік перамоваў з урадам у сувязі з выхадам гэтага дакументу, старшыня саюзу юрыдычных асобаў Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў кажа, што цяпер да пастановы Мінэканомікі нумар 179 фармуюцца ўдакладненні. Прадпрымальнікі чакаюць, што яны з'явяцца не пазней за панядзелак 15 верасня.
Мы удовлетворены прежде всего, что и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но, тем не менее, правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает.
Учора кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што ў бягучай пяцігодцы Беларусь робіць стаўку на павелічэнне ўнёску прадпрымальнікаў у развіццё эканомікі. Паводле ягоных словаў, удзельная вага малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў агульным аб'ёме рэалізацыі тавараў, работ і паслуг у 2010 годзе павінна быць даведзеная да 30%. Колькасць занятых у гэтым сегменце эканомікі згодна з гэтымі планамі дасягне 25% ад агульнай колькасці працаўнікоў.
Александр Бандарэнка, індывідуальны прадпрымальнік з райцэнтра Крупкі, старшыня рады мясцовага рынку. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён сказаў, што 179-я пастанова Мінэканомікі шмат каго з прыватных гандляроў зробіць банкрутамі.
Мы уже сейчас снизили себе арендную плату, было 7,5 евро за квадратный метр. Но мы сейчас добились, нам снизили арендную плату до 6,6 евро. У нас сейчас 18 дней отпуска, за которые мы можем не платить арендную плату и не платить налог.
Сёння старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў «Свабодзе» пра накіраваны ў Саўмін зварот з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Акрамя таго, як кажа Анатоль Шумчынка, грамадскія саюзы і арганізацыі прадпрымальнікаў, якія існуюць у Беларусі, павінны аб'ядноўвацца для акцыяў пратэсту.
Они просто так ад сваіх дзействі не адступіцца. Сёння нужна весці рэч не о размере надбавкі, а немедленное отмене данного грубого выпада против предпринимателей Беларуси. Поэтому я и призываю присоединяться к нашей борьбе.
Лишить старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко. Як поупливає на ваш бізнес постанова уряду про обмежування надбавки на імпортні товари? Відказували могильовські підприємники.
Наші прибілі намного уменьшиться, і ми не зможемо оплачувати як налог, оренду, содержати це підприємство своє. Значить, в кінці кінців нам прийдеться закриватися. Ніхто не буде працювати в убиток собі. Якщо для людей, може, це буде і краще, тому що вещь ця має бути, як правило, дешевле, але її, в принципі, не стане на ринку, її ніхто не привезе.
Сложно сказати. Треба подивитися реально на ситуацію після виходу закону, як будуть вести себе торгівники, придумають схеми якісь. Вряд ли они будут теневые, ну, будем меньше зарабатывать просто.
Пойдем на завод, да. Ведьми дрянь. Если фирма, допустим, мы работаем через фирму, фирма поставит 20% и нам останется 10%.
Это не выгодно?
Нет, конечно. Аренда, продавец, то есть все.
Вообще никак не будет развиваться, потому что это повлияет на всех. Нету смысла даже возить товар. Дорогу не отобьешь. Поэтому это надбавка 30%, которую они считают ввести. Это нереально для предпринимателей. И так со всех сторон прижимают и даже этим указом, наверное, окончательно закончится работа предпринимательской.
В принципе, все будет нормально. Указов было много, были хорошие и плохие. Всегда как бы из них каким-то образом выходили. Где-то тяжело было, где-то легко. Я думаю, в этот раз тоже выйдем. А может быть, повысится цены, может быть, немножко упадет спрос. Со временем цены вырастут везде, я думаю, и поэтому все опять нормализуется, будет равновесие.
Просто нам надо будет закрываться и все, потому что аренду все считать, никакого смысла нет.
Будет не очень хорошо, чревато очень будет для бизнеса. Наши белорусские товары, скажем так, не совсем такие, как заграничные. Наши не соответствуют тому спросу, который у нас есть. Заграничный он более разнообразен, более получше, поинтереснее, а наш такой однотипный.
Лічаць магілёўскія прадпрымальнікі. Тэма абмежавання гандлёвай надбаўкі прагучыць і ў начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда. У даследаванні свабоды мы раскажам пра матэрыяльныя даброты, якія дае пасада дэпутата. Таксама пра вынікі вулічнай акцыі жанчыны, у чые дзеці і мужы былі, як яны лічаць, незаконна асуджаныя. Таксама ў начной свабодзе кінаагляд Максіма Жбанкова, форум свабоды і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расповед пра Вольгу Цярэшчынку. А 22 гадзіне ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. І на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сёння сярод сюжэтаў. Горадня. Старшыня гарвыканкама выкарыстоўвае сваё службовае становішча падчас уласнай агітацыйнай кампаніі. Прячыцца. За падтрымку дэмакратычныя вылучэнцы на прадпрымальніка Алега Шабетніка ціснуць праз падатковую інспекцыю. Гарадок. Кандыдат ад АДС Леанід Аўтухоў добіваецца праўды. Адкуль узяліся 30 тысяч даляраў для куплі службовага джыпу кіраўніку раёну?
Сітуацыя.
Незалежны кандыдат Сергей Кузьмінок, які балятуецца па гарадзенскай за Нёманскай акрузе нумар 49, абышоў усіх дырэктараў школаў за дазволам правесці там сустрэчы з выбарцамі. Паўсюль адмовілі. Адначасова ў школе нумар 34 арганізавалі агульны бацькоўскі сход, на якім выступаў старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка, ягоны супернік.
Антоненка сразу было видно его лицо, которое очень изменилось в цвете, и буквально он прекратил свое выступление. А в это время меня пытались не допустить к трибуне. Директор школы сказала, пока у вас не будет разрешения на выступление, я вас не допущу.
Другий альтернативный гарадзенскі кандыдат у депутаты Сергей Антусевич сутыкнуўся ў школе з іншым. Ён мае сына, прыйшоў на звычайны бацькоўскі сход і раптам пачуў агітацыю за свайго суперніка. Антусевич таксама попросил слова.
Спочатку меня директор перебил, але вынику мне дали слово. Але на наступный день мой сын пришел со школы, поведомил, что всем тем батькам, которые не пришли на этот сход, наставница раздала улетки Маскевич, так само кандидата в депутаты парламента. Вот такая цікавая агитация.
Личба.
Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко подлечил. Серед зареєстрованих кандидатів у депутати прикладно 115 – люди з демократичними переконаннями.
З їх 76 – АДС, 20 – європейський список Садкевич і Новосяда, плюс Шушкевич, демократичні кандидати від партії, йдучи незалежним чином, і незалежні демократичні кандидати. По наших прикидках, не 115 кандидатів. І от вибор сьогодні стоїть – опозиція. Пойти в якості шестерок одному-двум кандидатам в палатку. Заяви написали, Лукашенко затвердил. Гэта и гэта. На его есть компромат, тому и он пойдет. Альбо сняться 100-115 кандидатам на сегодняшний момент и покинуть безальтернативными 70-80 округов. Граница Александра Горовича людей на выборы.
Особа.
Кандидат у депутаты по Витебской сельской выборчей окрузе номер 21 – старшиня районної суполки партії БНФ Леонід Автухов звернувся в Городоцький райвиконкам. Його цікавила статистична і інша інформація, необхідна для проведення виборчої кампанії. Однак відказу від чиновника господар Автухов не отримав, що лічить порушенням законодавства.
Виборщики задавали питання, откуль з'явився джип у старшині райвиконкама, кожній моделі, кошт якого складає залежності від модифікації, прикладно від 30 тисяч доларів. Шиковний ремонт зроблений будинку райвиконкама, замінена мебля, оргтехніка. Откуль сродки, кольки все коштує, щоб мені відказати на питання виборщиків. Зовсім не дали відказу і звернувся у Городоцьку прокуратуру.
Бо артикул 74 виборчого кодексу обов'язує державні органи забезпечити кандидату у депутати необхідними довідочними матеріалами.
Здарення.
Рижська округова виборча комісія задоволила заяву кандидата у депутати від АДС Валери Путіцького і зняла його з виборів. Былий кандидат заявіў пра некалькі прычынаў свайго байкоту. Адна з іх – уціск на мясцовага прадпрымальніка Алега Шабетніка, які ўзяў яго на працу. На гэтую заяву ўлада зрэагавала нечаканым чынам.
Ну, бозу я дайшоў іх на мэці. Ну, хто адгаваўся к Шабетніку туды на працу, от такі яго пачаліся праблемы. Таму што яму ў панеделак патэлефанавалі, калі я да серады не здымуся, то там будзе дзела швах. Ну, я ў панеделак і зняўся. Мне от мне што там яшчэ не падабаецца.
Прадпрымальнік Алег Шабетнік, якога ўжо выклікалі ў падатковую інспекцыю, тлумачыць.
Паварылі, пабеседавалі, прадупрадзілі, аб'яснілі, што на гэтай зямлі хазяін.
Наступний випуск виборчого дзённіка прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумшик. Нагадаю, основні події дня. У світі відзначається 7-я годовина терористичних нападів, здійснених 11 вересня 2001 року на Нью-Йорк і Вашингтон. Верховний суд Білорусі завершив розгляд скарг у незареєстрованих кандидатів у депутата Палати представників. Усі три заяви, які розглядалися, залишилися без задовольнення. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур заявив у «Свободі», що Америка чекає значного поліпшення виборчого процесу у Білорусі. Старшиня громадського об'єднання предпримальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив про зворот до уряду з потребуванням скасувати 179-ю постанову Мінекономіки. Предпримальники лічать, що обмежування грошової надбавки за кошт імпортованих товарів розбурить їх бізнес. Сьогодні відомому педагогу-краєзнавцю Олесю Білокозу сповнилося 80 годів. Міністерство юстиції признало виніки позачергового з'їзду Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», на яким керівником партії був обраний Анатоль Лявкович. І Злучені Штати Америки і Білорусь отримують певну користь від Чорнобильської програми, однак ні один з боків не отримає нічого від схватки за Тетяну Казиру. Так коментує ситуацію вокруг Борисовської школьниці, яка вирішила залишитися в американському місті каліфорнійське видання «Санта Роса Прес Демократ». У артикулі приводяться компромісні пропонови адвоката дівчини, адмисловця у імміграційних питаннях Кристофера Кіроскі, цілком не надрукований на недільному інтернет-форумі видання. Кіроскі лічить, що усі боки тільки б виграли, коли б і та не засталася, і програма дитячого оздоровлення протягувалася. Інакш, хутчэй за все, беларуская дзяўчына будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што ў Беларусі душаць іншадумства, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струва.
Па-першае, адвакат Крыстафер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Поколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўстанаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў, зрабіць запыт да міграцыйных уладаў США аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць з заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці, якія ўзніклі ў сувязі з яе рашэннем застацца. Яшчэ дзяўчынка магла б у далейшым актыўна спрыяць таму, каб у США больш ведалі пра Беларусь. Пры падтрымцы кіраўніцтва школы ў Петалуме яна магла б праводзіць адпаведныя беларускія дні для вучняў сярэдніх і старэйшых класаў і такім чынам больш знаёміць амерыканцаў з беларускай гісторыяй, культурай, музыкай, кухняй, нацыянальнымі традыцыямі. Адвакат Кіроскі прапануе таксама пачаць кампанію збору сродкаў для міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, каб пашырыць ды палепшыць такія праграмы. Мае прапановы – гэта ўсяго толькі пачатковая ідэя, піша ён. Разам з беларускім урадам мы маглі б пашукаць рашэнне, якое з аднаго боку падтрымлівае моладзевыя праграмы, а з іншага дазволіць дзяўчынцы застацца. Гэта будзе карысным і для Тані, і для амерыканскай чарнобыльскай супольнасці, і для людзей у Беларусі, і нарэшце для іх ураду. Паводле Кіроскі гэтыя свае прапановы ён накіраваў у амбасаду Беларусі ў Вашынгтоне. Тым часам супрацоўнік беларускай амбасады Олег Краўченка заявіў, што Кіроскі не мае адпаведнага статусу, каб рабіць прапановы замежным амбасадам. Краўченка таксама дадаў, што ўсе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у США будуць прыпыненыя, пакуль амерыканскі ўрад не дасць гарантыю, што іншыя беларускія дзеці не паспрабуюць застацца.
Эдзі Роч, заснавальніца і кіраўнічка ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту, дала сёння інтэрв'ю нашаму радыё пра нядаўнюю адмену беларускім урадам аздараўлення дзіцячых чарнобыльскіх групаў у Ірландыі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Якой была ваша рэакцыя, калі вы пачулі пра забарону паездак дзяцей у Ірландыю?
Калі я пачула гэтую вестку праз амбасаду ў Лондоне, дакладна 2 тыдні таму, мяне пачало ціснуць у страўніку. Мне зрабілася сапраўды блага. Бо тыя, каго гэта забарона закранае ў найбольшай ступені, гэта каля 50 тысяч дзяцей, якія штогод выязджаюць з Беларусі ў розныя краіны Еўропы, Злучаныя Штаты і Канаду. Цягам 22 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы сотням тысяч дзяцей падавалі гэтае ратавальнае кола, каб пакаленні беларусаў раслі здаровымі і моцнымі, ды нараджалі здаровых дзяцей. Што будзе далей? Мы спадзяемся, што кожная краіна ў Еўропе пастараецца арганізаваць спатканні на высокім узроўні, як гэта зрабілі мы ў Ірландыі, каб дамагчыся выключэння з гэтай забароны на кароткі перыяд, каб дзеці маглі выехаць на каляды і на даўжэйшы перыяд праз міжурадавыя пагадненні аб апецы над дзецьмі і іх бяспецы. Такі падыход мы прынялі ў Ірландыі. Мы спадзяемся, што Ірландыя стане абаронцам дзяцей у гэтым пытанні. Мы сказалі нашаму міністру замежных справаў, калі я спаткалася ў панядзелак, спадар міністра, гэта не палітычнае пытанне. Яно датычыць выключна правоў дзіцяці. Яно датычыць выключна чалавечай спагады і гуманітарнай сферы. Мы просім падпісаць такое пагадненне, якое дало б магчымасць Ірландыі і Беларусі пераламаць гэтую сітуацыю і зняць забарону. Усе тыя, што прымаюць дзяцей кожны год, яны цяпер прыбітыя горам, бо яны ведаюць, як важныя гэтыя паездкі, як важныя яны для здароўя дзяцей. Адзін месяц, праведзены ў чыстым асяроддзі, дадае ім 2 гады жыцця. Навукоўцы ў Беларусі кажуць нам, што дзеці, якія выязджаюць за мяжу усяго на 1 месяц, у змозе знізіць узровень радыяцыі ў арганізме на 50%. Так што, акрамя культурных, адукацыйных і чыста чалавечых фактараў, тут ёсць і надзвычай важны практычны, медычны фактар у гэтым.
So there's very practical reasons outside of cultural and educational and people-to-people movement.
Ці пасля спаткання ў ірландскага амбасадара ў Мінску з'явілася нейкая надзея, што забарона на паездкі дзяцей за мяжу будзе знятая?
You know, it's a hard question. I mean, that was the start of a process.
Гэта цяжкое пытанне. Гэта быў усяго пачатак працэсу абмеркавання і дыялогу. Я маю надзею, што пасля сённяшняга спаткання з беларускай дэлегацыяй, у якой прымуць удзел прадстаўнікі 3 ірландскіх міністэрстваў, знойдзецца спосаб заключыць пагадненне, якое будзе задавальняць абодва бакі. Калі абодва бакі ўзнімуцца ад стала перамоваў з пачуццём дасягнутай перамогі, у якой сапраўднымі пераможцамі будуць дзеці. Я буду змагацца да апошняга дыхання, каб дзеці маглі да нас прыязджаць. Я прывяду ў дзеянне ўсе даступныя потрібныя мне палітычныя рычагі, каб моя думка дайшла да ўсёй Ірляндыі. Я звярнулася да цэлай краіны, каб яна падтрымала нашага міністра замежных справаў, які сёння паспрабуе заключыць патрэбнае пагадненне. Лёс гэтых дзяцей адгукаецца ў сэрцы кожнага з нас. 22 гады мы падтрымлівалі гэтыя кантакты, і мы хочам іх працягваць, таму што нам застаецца яшчэ шмат працы. Беларускі ўрад нядаўна пагадзіўся даць маёй арганізацыі $1 мільён на пабудову 2 дзіцячых садзікаў у 2 вельмі бедных рэгіёнах. Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але дзеля нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі.
Not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus.
Сказала Эйдзі Роч, заснавальніца і кіраўніца ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы усясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і будынак Пентагону ў Вашынгтоне. Чацвёрты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3000 чалавек. Пра сённяшнія мерапрыемствы больш падрабязна на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У другой паўгадзіне нашага эфіру фрагменты онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Нагадаю, што на сайце свабоды па адрасе свабода.орг нашы наведнікі дзеляцца сваімі меркаваннямі адносна таго, што яны пачулі ў эфіры альбо прагучалі на сайце. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Выклікаў дыскусію матэрыял «Беларусы прыкладуць руку да вялікага выбуху» пра ўдзел беларусаў у грандыёзным навуковым праекце «Зімітаваць вялікі выбух, у вайніку якога, як пакуль што мяркуюць вучоныя, пачаўся сусвет». Шэраг нашых чытачоў лічыць гэты праект небяспечным. Чытач, які падпісаўся АЛТ.
Гэта цемрашальства. Выкінулі мільярды даляраў у праект, які можа знішчыць усё жывое на зямлі. Дзеля чаго? Каб задаволіць асабістыя амбіцыі.
Язэп.
Калі ў выніку ўтворыцца метастабільная сістэма з 2 ці болей мікракіпячых чорных дзірак, я не ведаю магчымасцяў, каб спыніць далейшы каляпс. Такі эксперыменты спакойна можна рабіць толькі недзе паза арбітую Плютона, тым больш, што гэта ўжо не планета.
А вось праграміст з Менску найперш звярнуў увагу на ўдзелі беларусаў у праекце і паставіў пытанне так.
Цікава, колькі ж таленавітых беларусаў з'ехала з Беларусі і працуе над унікальнымі навуковымі праграмамі ў цывілізаваных краінах. Таленты не пераводзяцца ў Беларусі, а магчымасці рэалізацыі ў сваёй краіне не паляпшаюцца.
Учора ўвечары мы паведамілі пра заклік міністра замежных справаў Нідэрландаў Максіма Ферхагена не выдаваць візы ягонаму беларускаму калегу Сергею Мартынаву дзеля прыезду ў штаб-кватэру Еўразвязу ў Брусэль у наступны панядзелак з мэтай аднаўлення дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Нашы чытачы падтрымалі нідэрландскага міністра. ЛСК.
Тое, што выпусцілі 2 ці 3 вязняў, не з'яўляецца паказчыкам пазітыўных зменаў. Тыя людзі не павінны былі сядзець у турме наогул.
З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч. І яшчэ раз наша адрэса свабода.орг.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкага. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкага.
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Мастак Алесь Пушкін пасля неадназначнага досведу з роспісам праваслаўнай царквы ў Бабры знайшоў паразуменне з каталіцкім касцёлам. На замову пробашча Ігара Лашука ў Менскім мікрараёне Серабранка ён ужо амаль выклаў на франтоне капліцы побач з касцёлам, які ў Менску будуюць упершыню за апошнія 100 гадоў мазаіку з выявай святога Яна Хрысціцеля. Адным з першых працу пабачыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Алесь Пушкін прызнаецца, што выбіўся з тэрміну больш як на 2 тыдні. Ніяк не ўдавалася за дзень выкладаць каменьчыкамі больш за квадратны дэцыметр. Аднак да канца тыдня ён мяркуе цалкам завяршыць выяву святога Яна Хрысціцеля. Сёння адзін з самых адказных этапаў – накладанне на аблямоўку сусальнага золата.
Вельмі цяжка было мне перадаць мазаікай твар. Гэта зусім не тое, што паяць. Асабліва выкласці каменьчыкамі выраз твару, здзіўленне перад будучым месіяй.
Супрацоўніцтва пачалося ад тых часоў, калі пробаш Ігар Лашук намагаўся вярнуць вернікам касёл у Раўбішах. Тады паўстала неабходнасць аднавіць Мацібоскую Раўбіцкую – гістарычны абраз памерам усяго 18 на 24 сантыметры, які рыцары насілі пад латамі. Абраз быў выкананы, але касцёл улады не аддалі. У той жа час архітэктар Алексей Яроменка праектаваў каплічку Яна Хрысціцеля, дзе пасля знайшоў прытулак і пашану абраз, аздоблены каштоўнымі камянямі і ювелірнымі ўпрыгожаннямі. А сёлета падчас прыезду ў Беларусь кардынала Тарчызію Бартоне у пробашча выспела задума рымскай мазаікі святога Яна Хрысціцеля. Як кажа Алесь Пушкін, за працу ўзяўся захоплена, бо атрымаў свабоду ў рэалізацыі сваёй задумы. А вось у праваслаўнай царкве на яго перакананне няма разумення свабоды творчасці, а ўсё грунтуецца на выкананні тысячагадовых канонаў. І ў гэтым мастак таксама пераканаўся на ўласным досведзе. Больш за 10 гадоў таму праваслаўны паводле веравызнання Алесь Пушкін узяўся распісваць унутраныя сцены царквы ў Бабры. Але, як кажа мастак, ён заўсёды намагаецца зрабіць, каб у творах адбілася цяперашняя эпоха. Калі ў 96-м годзе былі першыя выпадкі сілавога разгону акцыі апанента ўлады, рука, як ён кажа, сама намалявалася род грэшнікаў, постаці падобныя да Аляксандра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Бацюшка, калі ўбачыў фрэску, натуральна ледзьве не страціў прытомнасць. Урэшце выяву давялося затушаваць. Але пакуль разбіралі рыштаванні, сцяна высахла і антыгероі зноў павылазілі.
4 сакавіка 2005 года секретар Мінскай епархіі пратыярэй Ніколай Коржыч з двумя невядомымі дагэтуль мне мастакамі прыехаў на машыне з лесвіцамі, са ўсімі інструментамі, загадалі святару адкрыць храм, ўсё прыставілі, ўсё зафарбавалі.
Сказаў мастак Алесь Пушкін. І пасля выпуску навінаў перадачы «Беларуска замежжа», а таксама фрагменты онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 19.